halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. Duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin 3 bisha Oktoobarna waa 17 sanadka 2023-ka. Afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee VOA-dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barreed. Qodobada ku maqli doontaan idaacadda duurimada waxaa ka mid ah Ilaahay uu naxariistay wariye Cabdi Fattaax Qays oo xalay ku dhintay qarax Muqdisho ka dhacay ayaa lagu aasay magaalada Muqdisho.
Saxafiyiin ku yimid waxay arkeen xanuun badan oo aan marnaba filin in Cabdi Fattaax oo aan saacad ka hor intuu saliman telefoonkooda hadalnay oo aan shaqadii ka hadlaynay saacad kadib nabadgelyadiisii aan aanu goobtii naga soo qaaday oo aan isbitaalka dishoor ugu dirnay marka Allah uu naxariistay waa qadar.
Waxaa kale ood maqli doontaan mashruucyo lagu horumarinayo hooyada iyo dhallaanka oo buurama laga daahfuray. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal warkii dunida. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta ku dhawaaqay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu booqan doono Israa'iil 4 Berri. Blinken oo waxa ku macneeyay in booqashadu ay la xidhiidho sidii ay wadahadal ula yeelan lahaayeen ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo in la caddeeyo in Israa'iil ay xaq u leedahay in ay istifaacdo. Blinken ayaa sheegay in wadahadal dheer oo uu la yeeshay Netanyahu kadib in Biden uu dib u xaqiijin doono garabka uu siinayo Israa'iil xilli uu isku diyaarinayo weerar ay Israa'iil isku diyaarinayso weerar dhulka ah oo ka dhan ah kooxda Hamas ee Gaza. Aqalka cad ee looga arrimiyo Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu berri 4 ah ka dhoofi doono Israa'iil oo tagi doono dalka Urdun si uu la kulmo boqorka Urdun boqor Cabdullaah II iyo madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas iyo madaxweynaha Masar Cabdi Fattaax Siisi. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay mar kale oo ku celiyay in Biden booqashadiisa gobolka ay ku timid si uu taageero ugu muujiyo Israa'iil kadib weerarkii dhowaan ay qaadeen kooxda Hamas 7 Oktoobar iyo in sidoo kale uu Carabka ku adkeeyo garab istaagga Mareykanka ee Israa'iil. Madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa ballan qaaday in uu ka hortagi doono soo galootiga taageera Hamas in ay soo galaan Mareykanka haddii mar kale loo doorto xilka madaxtinimada. Waxaa kale uu ballan qaaday in uu saraakiil u diri doono mudaaharaadyada taageersan Hamas si loo soo xiro oo loo tarxiilo dadka soo galootiga ee si cad u taageera dhaqdhaqaaqa hubeysan ee Falastiiniyiinta Hamas. Marka lagu daro adkeynta mamnuucida gelitaanka shaqsiyaadka ka socda wadamada ay dhibaatadu saameysay argagixisada soo sheegay, hadaladiisan ayaa soo baxay xilli uu ku guda jiray mid ka mid a socdaaladiisa ololaha ee Isniintii, kuwaas uu ku tegay gobolka Iowa isaga oo ka hadlayay weerarkii dhowaan ay Xamaas ku qaaday Israa'iil. Trump oo xilka madaxtinimada hayay intii u dhaxaysay 2017 ilaa iyo 2021 ayaa sheegay in haddii uu ku guuleysto doorashada mar labaad uu Mareykanka ka mamnuuci doono qof kasta oo aan aaminsanayn in Israa'iil ay xaq u leedahay in uu soo galo Mareykanka. Trump ma uusan caddeynin sida uu fulin doono ballanqaadyadiisa oo ay ku jiraan in uu weydiisto dadka soo galootiga ah in ay taageeraan xaqa Israa'iil u leedahay jiritaankeeda. Intaasna dhegeystayaal, waxaa noogu idin warkii dunida. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Qarax ismidaamin ah ayaa xalay 9 fiidnimo ka dhacay makhaayadda Blue Sky ee magaalada Muqdisho, waxaana qaraxan u geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Dadka qaraxa ku dhintay ayaa waxaa ka mid ahaa agaasimihii telefishinka Somali Cable Ilaah uu naxariistay Cabdi Fattaax Nuur Macalin Qays, kaas oo maanta Muqdisho lagu aasay. Dadkii ka qayb galay oo isugu jiray wariyaal iyo xubno kale, Jamaal Axmed Cusmaan ayaa arrimahaasi ka wareystay Saleebaan Raagi oo ka mid ah tifaftirayaasha TV-ga Somali Cable ee wagaasimaha ka habar xunku.
waxaad noo sheegtaa maqaayadda qarax uu ka dhacay, maqaayad noocee ahayd cabdifitaax? Se halkaasi ma waxay u ahayd fariisin uu tegi jiray oo waqtiyada ku qaadan jiray, xarun noocee ahayd haddaad sharaxaad ka bixiso?
Maqaayadda way garanayaan, waa maqaayad ku taalaa meel u dhow kontrolka laga ilaaliyo madaxtooyada ee dhanka tiyaatarka qaranka. Maqaaxi inta badan dadka nabaxaya madaxtooyada jooga ay fariistaan alla naxariista. Waxa uu kamid ahaa dadka sida joogtada ah maqaayadda u taga xilliga habeenkii, maadaama deegaankiisa halka uu ka dhowaa xaruntii shaqona goobta ay ka dhoweyn. Markuu shaqo ka soo rabaxo goobta uu ku nasto halkaas ayay ahayd. Allah naxariisto, sida caadiga ahna waxaan ku naqiinaba in maqaayadda banaankeeda uu fadhiisto. Qadartii ayaa halkaa ku qabsatay oo dhacdadii ayaa goobta ku dhacday. Isagii dadkii meesha ku dhintan allah naxariisto, balaalkeen xalay. Qaraxaas ayaan ku weynay, waxay ahayd geeda xanuun badan oo aan marnaba filin in cabdifitaax oo aan saacad ka hor intuusan dhiman telefoonkooda hadalnay oo aan shaqadii ka hadlaynay saacad kadib limeedkiisii aan na goobtii naga soo qaaday oo aan isbitaalka dikeer ugu dirnay. Marka allah naxariisto, waa qadar.
Waxaad sheegtaa xilliga qarax uu dhacay iyo xilliga uu shaqada ka soo baxay, intee bay u dhexeysay oo aad wada hadasheen, haddaad xasuusatid?
Cabdifitaax shalay shaqada uu joogay, xaruntaan wada joognay. Sida caadiga isaga ma ahayn agaasimo xafiis fadhiyo keliya, wuxuu ahaa weliye shaqada ka qayb qaata oo xafiiska jooga oo shaqeeya, studia ku jira, wararka maalintaa baxaya qayb qaata oo dib ku qoran. Galabkii abaaro saddexdii galabnimo qiyaastii ayuu soo baxay. Xaafadiisa aan ka dhareen xarunta ayuu tegay. Nasiino kadib, bacda almaqrib, xilligii cishaha dhaweyd oo xishaa u dhaweyd dhacday todobadii fiidnimo kliima, xilligadaasoo kale ayuu telefoon iga soo wacay oo aan shaqaan isku ogeyn aan ka hadalnay. Markaasna meel dhignayna waa isku dhexsalaameynay. Kadib saacadii bar kadibna qaraxad ayaa dhacay. Saddex saaca ayuu qarax u dhacay. Markii qarax u dhacana durbaba, markaan ogeyna maqaayadu ka dhacay, waxay ugu soo dhacay inuu fariisan jiray. Kadib telefoonkiisa weynay, sidaan u baadi guurayna meelkiisina naxalina waqti lagu qaatay, maadaama gaari ciidan dabta ay kasoo qaadeen meelkiisa oo ay shaqada dug shugan keeyeen. Digfigana meelkiisa ka helnay mar dambe. Allah naxariisto, cabdifitaax sidaas ayuu xaalkiisu ahaa. Shalay nin shaqaynayuu ahaa oo mid ka mid a waraqdii jiray duugay daahiyey, kadibna shaqada kasoo baxay xilli galaba. Xalan qadirta waxay kasootay.
Waa tahay shaqsiyad noocee buu lahaa marka cabdifitaax? Ma wuxuu ahaa qof famil ah oo reer leh? Haddaad la wadaagto, haddaad intaad ka garanayso.
Cabdifitaax shaqsiyadiisa nin fiican oo dabeecad wanaagsan oo intaqaana ay lafu shaqaysan ay kareen. Intaan ka garanayo 2019 waa shaqo bilaawnay, nin aad u dabeecad wanaagsan, jilaada badan ahaa, shaqa badan u ahaa, dadka jecel u ahaa. Familigan xaas buu lahaa oo ninkuusu ahaa, lakin wax caruur mausan lahayn. Allah naxariisto marka. Lakin nin wuxuu ahaa asxaab badan ka tegey, asxaab badan uu adduun ku beertay oo dabeecadiisa ku beertay oo maanta jecel ayuu cabdifitaax ka tegey.
Haddaan su-aashan daba dhigto, shaqadii uu hayay warbaahinta in aad wararka aad u baahisaan bulshada, arrintani bal ka warna, sidee bay saameyneedu ku yeelan kartaa?
wallaahi waana sameynaysaa oo waxaa naga baxay ustaadkii xarunteeni oo dhinaca kastee maa sameyna oo soomaali kebal boostkii ugu dambeeyey waxaana soo dhigay wuxuu ahaa kacsi. Maanta cidna xarunta maysan xaadirin, qabriga laga joogin. Shaqaaluhu markay ay tid maanta nima kuma soo dhaceyso maanta in sida caadiga ah oo shaqadii saxaafada ay qabato oo hooriga caadiga candalno xaalad kaloo ka duwan aan qoodin jirnaa. Telefishinku hadda sida caadiga dhulkiisa waxba isu bedelin oo sida caadiga ma shaqeynayo maanta. marka waxaan ku jirnaa xaalad oo murugo ah oo xanuun badan. Waxaan rajaynayaa in shaqaaluhu samirka kaashadaan oo aan samirno insha allahu tacaala. Aftax waa ma dhiman ee waa dhuntay qalabyadana baa ku yaa insha allah.
Adayu mateenkaas waxa waa Saleyban Raage oo ka mid ah tifaftirayaasha T V-ga Somali Cable ee ugaasimaha u ahaa marxuumka Cabdiraxmaan Fataax Qays waxa uu warramayay Jamaal Axmed Cismaan kaad kala socotaana waa laantaf Somali V O A. Markana ku soo dhawaada mid ka mid ah heesahan ay ku talagalnay. halkan dhigaysan nagala socotaan waa laanta soomaaliga ee v o a. mashruuc lagu horumarinayo hooyada iyo dhallaanka oo ay maalgelinayaan hay-adaha unicef iyo save the children ayaa lagu dahfuray magaalada boorama. mashruucan ayaa la gaarsiinayaa degmooyin ku yaala gobolka awdal, sidoo ku faahfaahinaya warbixintan haashim sheekh cumar good.
mashruuc loogu talagalay hooyada iyo dhallaanka ayaa laga hirgelin doonaa degmooyinka boorama iyo seylac, kaasi oo lagu daahfuray magaalada boorama. mashruucan oo ay maalgelinaysa hay-adda unicef islamarkaasina ay fulinaysa hay-adda safe wuxuu noqon doonaa mid ka shaqeeya 14 xarumood oo hooyada iyo dhallaanka oo ku yaala labadaasi degme ee seylac iyo boorama, sida uu tilmaamay iskuduwaha caafimaadka ee gobolka awdal mustafa xuseen aadan.
haddaan iyo iftiimiyo mashruucan maanta hadda laga dahfurayo, waxaa la yidhahdaa better life. bilowgiisi waxay ahayd inuu bilaabmo sanadkii 2022-kii, laakiinse duruufay midaarowgeed dib ugu soo dhacay. waxaa ilaahay ka dhigay in maanta aanu dahfurno. mashruucan wuxuu ka shaqayn doonaa labada gobol ee awadan iyo sanad degmooyinka seylac iyo boorama, degmada boorama, waxaana iminka uu qaadan doonaa 14 xanaano, 5 degmada seylaca iyo 9 degmada boorama. sidoo kale mashruucan keliya kuma koobno shaqaalaysiin iyo imsiyajadaasoo qaadanaya imsiyajada wuxuu ku hurgelin doonaa si dhammaystiran, hadday tahay shaqaalaha iyo hadday tahay sablaaga ama daweyn waxa la yidhaahdo tababarada, waxaasoo dhan ayuu adduunyahanada ku hurgelin doonaa. mashruucan waxaa ka horreeyay mashruuc oro oo shan program loodhan jiray oo ka dhan guud ahaan gobolka awdal iyo sanadkooda socday. waxaa jira laba degmo oo iminka mashruucan aana ku jirin, waa degmada bad iyo degmada lagu haya. haddii ilaahay yidhaahdo wasaaradda horumarinta caafimaad iyo hay-adaha kala shaqeeya caafimaad dadaal badan bay wadaan, ay ku kafaragelin doonaan labada degmo ee xaqna haddii ilaahay yidhaahdo dhowaan.
guddoomiyaha gobolka awdal xasan daahir xadi oo goobjoog ka ah dahfurka mashruucan ayaa ka codsaday hay-adda unicef iyo wasaaradda horumarinta caafimaadka ee somaliland in degmooyinka kale ee gobolka awdal ee kala ah lughaya iyo baki mashruuca la gaarsiiyo, maadaama sannadihii hore uu ka shaqayn jiray waqtiganna baahi weyn oo caafimaad ay ka jirto deegaanadaasi iyo degmooyinka kale ee gobolka awdal.
mashruucan bilaabmay degmooyinka inta uu ka hawlgalaya waa laba degmo oo gobolka awdal, labadaa degmo waa boorama iyo seylac oo hadda ah gobolka seylac oo guddoomiyeedu fadhiyo. waxaan leeyahay degmooyinkaas ay ka hawlgalayaan labadii degmee kale way maqan yihiin barki iyo lugay. agaasimaha guud waxaan leeyahay su-aal baa weydiinayaa, maxaa agaasima idiiga meel yaala labadaa degmo oo baahiyo badani ay jiraan wax badan ba wixii dhiman inaan halka ka sheegno oo ah labadaa degmo baahiyaha badan baa meeshaa yaalla. marka waxaan qabsanaynaa akidayaa hadalkii hore ee iskuduwaha in labadaa laga hawlgalo wixii dhiman ee mchada ku dhiman degmada booramana ay soo buuxiyaan. waan tabaynaa mch badan oo soo shaqaynayay labadii sane u dambaysay ana ilaa idinkana baahiyahoogii laga haqabtirin kuwaanayna loogu daraan doonaynaa. waxaan kaloo codsanaynaa mashruucii wfb ee nafaqaynta uu maqan yahay, gaar baa galay.
sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee somaliland maxamed cabdi xergeeye ayaa isagu tilmaamay in mashruucan uu hore uga shaqayn jiray 11 degmo oo ka tirsan gobolada somaliland, haddase uu ka shaqayn doono 4 degmo oo ka tirsan gobolka awdal iyo gobolka togdheer.
mashruucan markii hore uu ka shaqayn jiray 11 degmo oo wadanka oo dhan oo ay ku jireen gobolada sanaag, saaxil, togdheer iyo awdal. yaraantii ku dhacday mashaariicda ay bixiyaan wadamada reer yurub hoos dhacbaa ku timi lacagtii loogu talagalay, deebna wuxuu isku soo warayay kalabar uu hoos u dhaco. markaa wasaaraddu waxay eegtay brayoritiga gobolada, waxaana ku soo koobtay gobolada togdheer iyo awdal. mid walba 50% ayuu helay mashruuca barasa mashruucii wadanka loogu talagalay 50% gobolkana ku fulin.
mashruucan ayaa wax badan ka qaban jiray xarumaha hooyada iyo dhallaanka ee ku kala yaalay degmooyinka gobolka awdal oo tiradoodu ka badan tahay 50 xarumood, waxaana xarumahaasi shaqooyin ka heli jiray inta badan mashruucan oo kale. dhalinyaro badan oo iyagu soo bartay aqoonta caafimaadka isla markaasina uu adeeg jiray hooyada iyo dhallaanka ku kala nool dhulka tuulooyinka ee hoos yimaada gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland. Haashim Sheekh Umar Good, VOA, Boorama.
Adi masan yahay Haashim, halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Wax markana wax ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha, waxaana la socodsiinayaa Jamaal Axmed Cusmaan.
Waxaan dhigayaa kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Haddii aynu ku horeyno dhigaystayaal, waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan isreebka koobka Euro ee 2024 iyadoo dalal dhowr ahi ay kulamo xiiso badan ciyaareen. Gruubyada haddii aynu ku hormarno dhigaystayaal, kulamada dhacay waxaa ka mid ah gruubka B, xulka dalka Ireland ayaa 4 gool iyo waxba kaga adkaaday xulka Gibraltar, halka Greek ay 1 gool iyo waxba guuldaro kala kulantay xulka dalka Netherlands. Gruubka F, Azerbaijan ayaa guuldaro 1 gool iyo waxba kala kulantay Austria, halka Belgium iyo Sweden ciyaar dhex marayd oo markaasi socotay la joojiyay kadib markii 2 taageero ka tirsan xulka dalka Sweden lagu dilay waddanka Belgiumka. Gruubka J, Bosnia and Herzegovina waxaa ay la ciyaartay xulka dalka Portugiiska 5 gool iyo waxba Portugiiska ayaa ku dhawaaday 2 ka mid ah goolasha waxaa dhaliyay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo daqadii 5-aad rigooro dhaliyay daqadii 20-aad gool kale u dhaliyay kooxdiisa xulka dalka Portugiiska. Cancelo, Felix iyo Fernandes ayaa 3 gool kale kala qaybsaday. Iceland waxa ay 4 gool iyo waxba kaga adkaatay xulka dalka Liechtenstein, halka Luxembourg ay 1 gool iyo waxba guuldaro kala kulantay Slovakia. Gruubkaasi waxaa hogaaminaya xulka dalka Portugiiska oo kulamada ilaa hadda la ciyaaray iska leh 4-2 dhibcood, halka Slovakia ay leedahay 16, Luxembourg 11 ay leedahay, Icelandna 10 ayay iska leedahay. Kulmo saaxiibtinimo ayaa dhacay China 2 gool iyo gool waxay guuldaro kala kulantay xulka Uzbekistan, Egypt iyo Algeria 1-1 isla dhaafwayeen, Kenya iyo Ruushkana 2-2 ayuu kala bixin, Senegal waxay gool waxba dirtay xulka dalka Cameroon. Xulka dalka Soomaaliya ayaa kulan saaxiibtinimo sidoo kale maanta la dheeli doona xulka dalka Sierra Leone, ciyaar saaxiibtinimo oo dalka Morocco ka dhici doonta. Waxaa sidoo kale xulka dalka Soomaaliya kulan sii horreeyay oo ay la ciyaartay Niger lagaga wadaranaday 3 gool iyo waxba. Soomaaliya ay isku diyaarinaysaa sareebka koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2024. Kulamo kale ayaa maanta dhici doona oo ku aadan koobka Afrika. Sareebkiisa Morocco waxay la dheeli doontaa xulka Liberia, halka sidoo kale Euro sareebkiisana ay Ingiriiska iyo Talyaaniga kulan xiisa badan uu yahay. Maalta waxaa la ciyaari doontaa Ukraine, halka Lithuania iyo Hungary ay dheeli doonaan Serbia iyo Montenegro ayaa sidoo kale ballansan. Finland waxay la dheeli doontaa Kazakhstan, Northern Ireland waxay la ciyaari doontaa Slovenia, San Marino iyo Denmark ayaa kulan xiisa badan ah. Oo xeebaha ku soo kordhay dhegeystayaal, barnaamijyadan dambe ayaad ku maqli doontaan xubinta ciyaaraha halkaas ay noqon doonaan.
Markana dhegeystayaal, in ku danasana mid ka mid ah heesaha aad ku talagalay.
Salaam guuda chogte
dhegeystayaal kusoo gabagabayna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waa bahda af soomaaliga v o a dan sidaas iyo nabadgelyo.